Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 22 години. У студії Ольга Караткевич. Вітаю вас. Сьогоднішні теми. У Солігорську була жорстко розігнана акція опозиції, затримана біля 10 чоловік. Сьогодні біля російської амбасади у Мінську відбувся пікет під льозунгом «Не допустим російської атомної зброї у Білорусі». У празькім акценті прогнози відносно того, як можуть розвиватися білорусько-російські відносини після виніків президентських виборів у Російській Федерації. У вольній студії гуторка з Анатолієм Сідаревичем об значенні обвящення Білоруської Народної Республіки. Огляд дзвінків на свободу, ну а у нас тут годині даже з нашої свободи.
Далі у празькій студії В'ячеслав Ракіцький. Сьогодні у світі. У Росії завершилося голосування на президентських виборах. Поводле попередніх дадзіних, наперадзе Дмитрий Медведєв. Як повідомила Центральна виборча комісія, після падліку 16% бюлетенів у Медведєва каля 65% голосов. Геннадій Зюганов набрав мені за 20%, Володимир Жириновський каля 13%, Андрій Богданов прикладно 1.5%. Явка на виборах склала більше як 60%. Улади заявляють про відсутність зауваг від російських і заміжних назиральників. Незалежні назиральники відзначають у шеренгу регіонів різні порушення при голосуванні. Президент Ірану Махмуд Ахмадінежад адрину обвинувачення США в тим, що Тегеран зброює шиїцьких воївників Іраку, які забивають американських військовців, і додав: «Іракці не люблять Америку». Заяви прогучали у Багдаді після перемови іранського лідера з іракським прем'єр-міністром Нури Аль-Малікі. Раніше сьогодні Махмуд Ахмадінежад зустрівся з іракським президентом Джалялем Талібані. Ахмадінежад – перший іранський лідер, який навідав з візитом Ірак після війни поміж двома країнами у 1980-х годах. А БСР накеровує у Єреван спеціального посланця, який б допомог у перемовному процесі поміж владами Арменії і опозиції. Раніше Злучені Штати так само закликали удільників конфлікту до політичного діалогу. Минулої ночі в столиці Арменії у виніку сутичок поміж поліцією і прихильниками лідера опозиції Лявона Терпетросяна, які протестують супроти офіційних виніків президентських виборів, загинули 8 чоловік, десятки поранені. У Єревані введений режим надзвичайного становище. Ви слухаєте Радіо Свобода. Протягуємо новини. Ізраїль буде протягувати наносити удари по воєвниках Хамасу в полосі Гази, негліючи на критику Європейського зв'язу і генерального секретаря ААН за прозмірне використання сили, заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Ехуд Ольмерт. У відказ палестинський лідер Махмуд Аббас повідомив, що палестинці припиняють перемови з Ізраїлем. У суботу, у виніку дій ізраїльських військ на території Гази, загинули біля 60 чоловік, серед них цивільні жихари. Загинули так само два ізраїльські жовніри. У Пакистані у виніку теракту загинули біля 40 чоловік, більше за сотню поранені. Смертник підірвав бомбу на сході старейшинів на північному заході країни, недалеко від межі з Афганістаном. Сход був скликаний, щоб виказати підтримку Раду Пакистану у боротьбі з ісламськими воєвниками. Президент США Джордж Буш і прем'єр-міністр Данії Андерс Фог Расмусен закликали остатніх сябров НАТО накерувати у Афганістан додаткові війська для подавлення супротиву повстанців. Обидва лідери виступили після перемови на президентському ранчо у Кроуфорді у штаті Техас. Буш повідомив, що на саміті НАТО у красовіку в Бухаресті він збирається закликати союзників до відправки підмацування у Афганістан. Європейський зв'яз відкрите до співпрацівництва з Сербією, не глядячи на різні підходи до косовської проблеми, заявила міністр заміжних справ Австрії Урсула Плачник. Після завершення неформальної зустрічі лідерів Єврозв'язу на австрійському курорті Лех, Плачник підкреслила, що країни Єврозв'язу будуть будувати відносини з Сербією з терпінням, настойливістю і упертістю. У Афганістані таліби напали на дві телекомунікаційні станції. Підпалена станція у Кандагарі, пошкоджена передавальна вежа у сусідній провінції Гільмент. На минулому тижні таліби заявляли, що почнуть підривати станції, коли компанії мобільної сувязі не будуть відключати сигнал у ночний час. Таліби лічать, що коаліційні сили використовують сигналі мобільних телефонів, щоб височити воєвників. Ви слухали новини.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Ольга Короткевич. Сьогодні у програмі. У Селігорську спецназовці затримали каля 10 активістів опозиційного руху. Сьогодні каля російської амбасади у Мінську відбувся пікет під льозунгом «Не допустим російської атомної зброї у Білорусі». Як російці, що жили у Білорусі, голосували на виборах президента Російської Федерації? Наш репортаж. У краскім акценті прогнози відносно того, як можуть розвиватися білорусько-російські відносини. Удільничують політологи Дмитрий Орлов, Станіслав Бялковський, Сергій Караганов, Сергій Марков, Миколай Петров, Леонід Радзіховський, Марк Урнов і Олександр Фадєєв. У вольній студії сьогодні гуторка з Анатолієм Сідаревичем об зношенні, обвершенні Білоруської Народної Республіки і огляд дзвінку на свободу. Сьогодні у Селігорську спецназовці затримали каля десятка активістів опозиційного руху. Серед затриманих є пенсіонери, які прийшли на площу, щоб виказати своє ставлення до соціальної політики теперішніх уладів. Поводле назиральників, у Селігорську на площу вийшли каля 300 чоловік. Напередодні акції активісти молодзевого руху розкидали повідомлення у поштової скринки з закликом вийти на вулицю, щоб виказати своє ставлення до відміни ільготів та інших соціальних питань. Спецназ жорстко розігнав акцію. У міліції знаходяться Владимир Шила і його син Іван, Кристина Самойлова, Владимир Волобуєв та інші. Одного пенсіонера, якому стало кепска, забрала хутка допомога. Зараз від цього подію сачите у наших випусках новин. Сьогодні каля російської амбасади у Мінську відбувся пікет під льозунгом «Не допустим російської атомної зброї у Білорусі». Його провели активісти незареєстрованих Білоруського національного демократичного центру, Білоруської партії «Свободи» і Білоруської автокефальної православної церкви. Пікет протягувався кілька хвилин, його удільники з різних регіонів Білорусі скандували незалежність. Лідер незареєстрованої білоруської партії «Свободи» Сержук Висоцький сказав, що новий керівник Росії повинен почути голос білорусів.
Ми сьогодні прийшли разом з нашими українськими собрами і виказав свій протест супроти плану розміщення білорусів атомної ядерної зброї. Мало того, що Білорусь зробили фактично колонію Росії, зараз плани розміщення тут атомної зброї, як і плани побудованої атомної станції по російському проєкту, це фактично уже плани знищення просто білоруського народу.
Святар Білоруської автокефальної православної церкви Леонід Акалович прочитав молитву. Йон тримав портрет святейшого патріарха Київського і всієї України Філарета, керівника Української автокефальної церкви, який, поводле слов айця Леоніда, підтримує прихильників автокефалії у Білорусі. Ну, а ми працягуємо тему виборів Російської Федерації. Сьогодні во всіх областях Білорусі і у місці дислокації російської військової частки Клецк-2 були відкриті участки по виборах нового президента Росії. Амбасадор Росії Суриков проголосував у Мінську, розказує Олесь Дашинський.
По даних Міністерства внутрішніх справ у Білорусі стало живе більш за 70 тисяч російських громадян. Старшиня виборчої комісії у Мінську Ігор Гурко сказав, що активність виборців висока. Пожадали проголосувати навіть 15 російців, які знаходяться у слідчому ізоляторі. Амбасадор Росії Олександр Суриков сказав, що голосував за переємність у політиці. На питання кореспондента «Свободи», чи буде Росія сприяти демократизації Білорусі і визволенню Александра Козулина, господар Суриков отказал.
Россия все-таки занимает более взвешенную политику. Мы не вмешиваемся во внутренние дела государств. Потому что кто квалифицирует нынешних часть заключенных как политических, кто-то квалифицирует как уголовных. Мы считаем, что это внутреннее дело государства, разбираться внутри себя. И лезть в это, в общем-то, наверное, не хотелось бы. Другой вопрос, что помогать становлению партийной системы в Беларуси, это, видимо, надо, это более демократические действия.
Поводле Сурикова тягом этого года подвышение цен на российский газ для Беларуси в складе 7-10%.
Есть период, который задан России и Беларуси, 2011 год, где мы должны вплотную приблизиться к мировым ценам на энергоносители. Вы помните, были некие обиды в начале 2007 года. Но взаимопонимание сейчас достигнуто.
Амбасадор Суриков, отказываючи на питання журналістів, так само сказав, що російський бізнес може активно пайсти на білоруське економічне поле. Але для гэтага повинні бути створені певні умови, серед яких змягчення діяння золотої акції, скасування адміністраційних бар'єрів, поніження податка обкладання. Большиня питаних російців сказали, що голосували за Медведєва. У випадку його перемоги, як складуться російсько-білоруські стосунки?
Я думаю, хуже, ніж були. З газу почнуться проблеми, і з нефтю. І...
Все на ринкові рейси становиться. Дешевки вже ні для кого не буде. Все.
Коли в прошлом году було напряження перед Новим годом з газом, Медведєв руку теж приложив.
Один з подар проголосував за Владимира Жириновського.
Я тільки йому вірю, що щось буде зроблено, щось перевернеться. Тому що ця власть Путіна, Єльцина, це все прошлое вже. Не буде змінень при Медведєві ніяких. Перед виборами большая несправедливість. Одному дають минуту поговорити, а другого показують кожен день. Ну, як це може бути справедливість?
Розказував Олесь Дашчинський, а ефір «Свобода» працягуємо празьким акцентом. Яких змен можна чекати у білорусько-російських відносинах після президентських виборів у Російській Федерації? Свої відкази на гэтае питання і на інші питання пропонують у передачі «Російські політологи» Дмитрий Орлов, Станіслав Бялковський, Сергій Караганов, Сергій Марков, Миколай Петров, Леонід Радзіховський, Марк Урнов і Олександр Фадзеєв. Веде передачу Юрий Дракохруст.
Российские политологи, незалежно от их политичных поглядов, не чакают кардинальных изменений у белорусско-российских отношений после российских выборов. Говорит депутат Державной Думы от партии «Единая Россия» Сергей Марков.
Я думаю, что никаких принципиальных изменений в связи с президентскими выборами в России не произойдет. Поскольку команда путинская остается у власти, путинская политика будет продолжена. И даже несмотря на серьезнейшее увеличение роли Медведева, я все-таки думаю, что человек номер один в рамках этой команды пока останется Владимир Путин. Поэтому в целом, это, я думаю, политика будет продолжена. Ее нельзя назвать успешной, я считаю, что несмотря на общие стратегические интересы в самых разных основаниях, в России и Беларуси слишком много спорят, конфликтуют. И я думаю, что враги России и Беларуси радуются, когда Россия и Беларусь спорят друг с другом за цен на нефть и газ.
Публицист Леонид Радзіховський не бачить навод пункта, у сувязи с якими змены могли бы отбыться.
Я не думаю, что российско-белорусские отношения как-то изменятся. Они последние годы совершенно стабильны, можно сказать, заморожены. Разговоры про этот пресловутый союз, в общем, кончились, но так, время от времени, ни к селу, ни к городу обычно вспоминают, там, но это так, уже абсолютно ритуальные заклинания, которые никто вообще не слышит. А в остальном потихонечку, ну очень так потихонечку, повышают цену на газ, собственно, и все. Больше никаких особых отношений нет. Во внутреннюю политику Беларуси и России никогда не лезла, и сейчас не лезет. Батько по мере сил поддерживает, потому что он очень выгоден для Москвы по всем отношениям.
Старшиня Российской Рады внешней и оборонной политики Сергей Караганов меркует, что Беларусь и Россия рушать у пэвным сэнсе у адваротных накірунках. Беларусь, поводле Караганова, да большей либерализации, Россия, да большего авторитаризму, але яны яшчэ не сустрэліся.
Не вижу никаких признаков того, что отношения будут изменяться. Понятно, что белорусский режим медленно движется в сторону экономической, если не политической либерализации, а в России установился, так сказать, мягко полудемократический авторитарный режим. Конечно, гораздо более свободный, чем в Беларуси. Из-за довольно неумной политики Запада у России нет другого выхода, кроме как поддерживать в любом виде Беларусь.
Некоторые белорусские назиральники меркуют, что подчас визиту Александра Лукашенко у Сочи белорусскому керовнику от керовництва России были сроблены некие жесткие пропановы, от яких тяжко отмовиться. Керовник доследного центра экспертизы Марк Урноу не сгодны с такой трактовкой.
Визиты Лукашенко были связаны прежде всего с тем, что Лукашенко, наверное, хотелось подстраховаться и понять, как будут развиваться отношения. Но что, собственно говоря, должно подвигнуть Россию для того, чтобы как-то радикально эту ситуацию изменить? Наверное, только один фактор мог бы это сделать, это, допустим, решение все-таки слиться в единое государство. Но, во-первых, и у Лукашенко такого желания нету, а у России нету, естественным образом, желания сливаться в том формате, который так или иначе был бы Пригодина Лукашенко. Этого просто не существует, а значит, и каких бы то ни было импульсов для радикальных перемен тоже не существует. Идет постепенная, достаточно болезненная выработка правил взаимодействия между Россией и Белоруссией, как между реально независимыми друг от друга государствами. Все больше и больше российская политическая элита привыкает к тому, что Белоруссия и в самом деле независимое государство. Идея, насколько я понимаю, слияния на сегодняшний день и в общественном мнении Белоруссии не поддерживается.
Поводле Станислава Бялковского, президентство Дмитрия Медведева у белорусско-российских отношениях будет часом доведения до конца тех тенденций, которые обозначились при президентстве Владимира Путина.
Российская правящая элита на самом деле никогда не воспринимала союзное государство России и Беларуси всерьез. Просто в последние годы правления Бориса Ельцина, отчасти в первые годы правления Владимира Путина, этот фантом был нужен российской элите для того, чтобы в определенных ситуациях улучшать свое внутриполитическое положение и продавать этот миф русскому народу, для которого союз Беларуси был и остается весьма популярным. При Владимире Путине это принципиальное нежелание российской элиты на самом деле создавать союзное государство наложилось еще и личная неприязнь Владимира Путина к Александру Лукашенко, на что Лукашенко, безусловно, отвечал взаимностью. Эта неприязнь продиктована прежде всего различиями в ценностных и эстетических системах двух лидеров. Путин – классический постсоветский бизнесмен, в то время как Лукашенко, по сути и по форме неосоветский, первый секретарь ЦК Компартии Союзной Республики. Ну а что касается Медведева, то он просто космически далек от Лукашенко и тех ценностей, которыми живет президент Беларуси, поэтому при нем фактически крах союзного государства резко ускорится и перейдет в скорости и формальный крах. Поэтому нельзя говорить о появлении каких-то новых тенденций. Можно же говорить о том, что тенденции, которые оформились полностью при Владимире Путине, будут доведены до некого логического конца.
Директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов меркует, что махчимая измена одно стилю относинов.
Возможно изменение стиля в российской политике. Дмитрий Медведев, так сказать, более спокойный, ровный политик, не склонный к ярким заявлениям, иногда к политической агрессии, что отличает Владимира Путина. Но интересы Российской Федерации, связанные с нефтяным транзитом, я думаю, что это сохранится и при президенте Медведеве.
Подчас летошнего снежинского визита Путина в Минск лунали у партии чутки на конт того, что проект союзной державы вытягнут из долгой скрыни, что политическая интеграция будет форсированная, каб обеспечить Путину место союзного президента. Нечаканный визит Александра Лукашенко в Сочи, ягоные перемовы с керавництвом России подлили аллею у огонь таких гипотез. Накольки этот проект реальный? Говорит керавник отдела Беларуси Институт Украины СНД Александр Фадеев.
С моей точки зрения, он невозможен, поскольку в правящих классах двух государств есть значительное расхождение по вопросу о распределении полномочий, властных полномочий. Есть большие расхождения по поводу того, кто будет осуществлять верховную власть в союзном государстве. Пока эти расхождения они не преодолены, и очевидно, в ближайшей перспективе они преодолены не будут, поскольку белорусская сторона настаивает на равноправном подходе именно в этом вопросе. То, естественно, российская элита политическая, она не заинтересована в продвижении такой формы интеграции, при котором она вынуждена половину своих властных полномочий, как минимум, отдать белорусской стороне. Что касается занятия Владимиром Путиным некого мифического поста президента, которого нет в проекте конституционного акта белорусской стороны, вообще такого поста нет, то я бы назвал это, вообще говоря, некими такими спекуляциями политическими.
Коли Александр Фадеев уживает деликатные формулы, говорящи про то, что российская элита не готова отдать белорусскому боку половину своих полномочий в союзном утворении, то ягоный коллега Дмитрий Орлов выказывается больше широ и простолинейно.
С моей точки зрения, объединение России и Беларуси возможно только по одному сценарию. Вхождение Беларуси в состав России несколькими субъектами. Это обусловлено масштабом экономики, масштабом политической системы. Иного развития событий я не вижу. И учитывая настроение белорусской элиты, прежде всего самого Лукашенко, мне это кажется маловероятно.
Ну а вот теперешнее залицание официального Минску до Европы. Беспрецедентное вызволение политичных вязнев. Ці не свечить это про то, что Москва робить на Минск некий тиск, які Лукашенко спрабуе збалансаваць стасункамі з Захадам. Свой адказ прапануе Станіслаў Бялкоўскі.
Со стороны Росіі на него, конечно, не давит. Российская правящая элита вообще заинтересована в том, чтобы минимизировать контакты с Лукашенко по любым вопросам, кроме энергетических. Этот слух о создании реального союзного государства с постом президента не имеет под собой никаких оснований, как не умел он их вчера. Дело в том, что, во-первых, Путин не хочет быть президентом Союза и не любит саму идею Союза. Ему глубоко чуждо все советское, союзное, несмотря на то, что иногда в конъюнктурных целях он прибегает к просоветской риторике. Де-факто, внутренние по сути, он реальный антисоветчик. Он классический бизнесмен-фартовщик, позднесоветский, которому имперские ценности глубоко на самом деле чужды. А кроме того, невозможно себе представить, чтобы Александр Лукашенко кому-то отдал власть, тем более ненавистному ему Владимиру Путину. Поэтому никакого союзного государства не будет, хотя эти утечки иногда будут запускаться чисто в аппаратных целях. Тогда, в конце года, очевидно, утечка была сделана, чтобы напугать российские элиты такой перспективой и потом предъявить народу преемника Дмитрия Медведева как меньшее зло и тем самым дать возможность российским элитам перевести дух. А Лукашенко активизирует контакты с Евросоюзом, потому что он понял, что Россия отрезана домой, она для него больше не партнер и тем более не покровитель, и он ищет новые центры силы и влияния, которые могли бы защитить и легитимировать его режим. Лукашенко выбрал очень благоприятный момент. В России политическая ситуация ужесточается, количество людей, гонимых по политическим мотивам, растет, и как раз в этот момент Лукашенко не упускает шанса предстать красивым и хорошим даже на фоне Владимира Путина.
С коллегом Бялковским не совсем сгодный супрацовник московского центра Карнеги Миколай Петров. Поводле яго не ў тым справа, што Москва не цісне на Лукашэнку.
Я думаю, што такого рода попытки в пределах разумного они и так предпринимались. Другое дело, что сделать это за рамками разумных пределов, это контрпродуктивно. Поэтому я думаю, что вот на нынешнем этапе возможности Москвы каким-то образом давить на белорусскую власть для того, чтобы заставить фактически ее и Лукашенко отказаться от суверенитета, они ограничены и они уже все использованы. Не думаю, что можно что-то дополнительное в этом отношении придумать.
На хвалях Радио Свобода передача «Пражский акцент». Тема выпуску «Белорусско-российские отношения после президентских выборов у России». Удельничать российские политологи. Вязи дискуссию Юрий Дракохруст.
Про кремлёўскі палітолях Сергей Марка убачыць перашкоды на шляху стварэння саюзнай дзяржавы ў наступным.
Я полагаю, что этот проект по-прежнему лежит на столе для реализации. Народы России и Беларуси требуют создания союзного государства, экономические интересы требуют, политические интересы требуют, но политики пока показали стойкую неспособность договориться. И главная проблема – это то место, которое займет в этом союзе сам Лукашенко. Первое место он занять не может по понятным причинам. Второе место его не удовлетворяет. Либо там недостаточно власти, либо недостаточно гарантий несменяемости. Таким, я думаю, готов предложить вице-президента пост, что является несменяемостью, пост премьера, что является огромной властью, но сменяемой. Но он хотел бы, условно говоря, и вице-президента, и премьер-министра одновременно. То есть такое второй как бы президент. Но это и слишком много, и слишком конфликтно. Поэтому эта проблема сам Лукашенко не решена пока, к сожалению. И в условиях нерешенности это еще угнетаются личные отношения, что рождает еще больше, так сказать, недоверия и требует еще большей гарантии в результате. Проблема даже усугубляется, чем разрешается. Хотя мы надеемся, что она все-таки разрешится и политики реализуют волю граждан России и Беларуси.
А на думку президента Центра экспертизы Марка Урнова...
Для этого надо, чтобы Лукашенко согласился. А зачем ему это? Оказываться в роли человека номер два с сомнительной перспективой? Вряд ли. Давление на него общественного мнения, ну, право слова не будет. Он скорее... И даже очень легко отмобилизует общественное мнение Белоруссии, его поддерживающее, указав на то, что Россия со всеми ее имперскими амбициями в очередной раз пытается нас съесть, поставить на колени, сделать зависимыми. Ну и под аплодисменты большинство белорусов будет выдерживать свою независимую позицию, не откликаясь на наши давления. А чем может быть обеспечено давлением? Ну опять газом. На 5 нефтью, ну, один раз помахали газовой трубой, второй раз помахали газовой трубой, на третий раз это уже будет просто смешно.
Старшиня Российской Рады внешней оборонной политики Сергей Караганов уличить, што цяперашнія спробы Лукашэнкі наладзіць стасункі з Захадам не звязаныя наўпрост са стасункамі Беларусі з Расіяй.
Тыповасць эканамічнай палітыкі і палітычнага рэжыму Лукашэнка очевидна, і, можа быць, ён какая-то трансфармацыя. Это первое. А второе, он пытается постоянно, впрочем, белорусская, часть белорусской оппозиции играть на так называемой европейской карте, угрожать России тем, что он сблизится с Европой. Для нас сближение в тех пределах, о которых говорится, угрозы не является. Чем более приличной стороной будет Беларусь, тем лучше для России. А то, что в Беларуси есть политические заключенные, я считаю позором для нашего формально существующего союзного государства и конкретно позором для России.
А зараз про сценарий в певном сенсе отворотный интеграційному. Не варто забывать, что до апошняга часу Дмитрий Мядзведзеў был старшинем Рады директоров «Газпрому». Таго самага «Газпрому», якім у Беларусі з некаторага часу, як той казаў, пужаюць малых дзяцей. Дарэчы, на апошнім саміце СНД Владзімір Пуцін, прадстаўляючы Мядзведзева, падкрэсліў, што той быў у пэўным сэнсе суаўтарам расійскай палітыкі на пастсавецкай прасторы ў апошнія гады. Дык ці не можа здарыцца так, што прэзідэнт Мядзведзеў скажа: «Ніякага саюзу няма і не будзе. Ніякія беларусы вы нам не браты, а незалежная дзяржава. Такая ж, як, скажам, Польша ці Нямеччына. І плаціце нам, калі ласка, за нашы газ і нафту так, як павінна плаціць незалежная краіна. Братэрства адмяняецца, рахунак да аплаты». Ці магчымы такі паварот, контуры якога абазначыліся ў апошнія гады? Сергей Маркаў нагадвае, што Мядзведзеў быў усё ж не кіраўніком «Газпрому», а дзяржаўным наглядчыкам за карпарацыяй.
Я полагаю, что перевод отношений полностью на такие рыночные отношения России и Белоруссии, как там, условно говоря, Германия и Польша, возможно, но это было бы поражением России и поражением Белоруссии. Поэтому хотелось, чтобы этого избежать. Не надо преувеличивать усиление роли «Газпрома» в связи с приходом Дмитрия Медведева. Дмитрий Медведев занимает пост представителя совета директоров «Газпрома», но является не столько лидером «Газпрома», а поскольку лидером оперативным является все-таки Миллер, а лидером стратегическим является, скорее, президент России. А Медведев многие годы был как бы главным представителем государства там, контролировал все эти процессы с точки зрения государства, чтобы менеджмент «Газпрома» не побежал куда-то в неправильную сторону. Сейчас не глава «Газпрома» становится президентом, де-факто. Более того, я могу сказать, что мне кажется, что в российском обществе растет как бы недовольство тем, что «Газпром» оказался вне зоны критики, по сути дела. Все-таки не Россия для «Газпрома», а «Газпром» для России.
Александр Фадзеев мяркуе, что Беларусь может спынить рух до рынковых ценов на энергоносбиты только истотными кроками на сустрач России у шерегу накерунков.
Ну, об этом уже было сказано, и Беларусь была предупреждена о том, что через определенный период она будет вынуждена переходить на рыночные цены по импортированным из России энергоресурсам, и в этом отношении план очевиден, и здесь говорит о том, что Беларусь будет являться каким-то исключением, нет. Об этом не раз говорил и нынешний президент России Владимир Путин, говорил о том, что несмотря на все братские чувства, несмотря на дружбу и так далее, обмен, торговый обмен, в том числе энергоресурсами, он будет происходить на рыночном основании. Другое дело, что Беларусь, в отличие от других стран, включая Украину, в виде исключения предоставлен такой временная некая пауза, некий период, который позволил ей плавно подойти к тому, чтобы на рыночных основаниях покупать энергоресурсы в России. В этот период Беларусь может запустить план, и она это делает, там, энергосберегающих технологий, покупки и доставки, транспортировки в Беларусь других энергоресурсов, которые альтернативные российские и так далее. Ну, пожалуйста, она это может делать, это тоже рынок, свобода, конкуренция. Россия этому препятствовать не будет. Если Беларусь будет предоставлять, а до этого она этого не делала, какие-либо определенные уступки политического, военно-стратегического и прочего плана для России, то, конечно же, могут быть поднятые вопросы о льготном порядке обеспечения ее энергоресурсами и так далее. Это возможно. Так делается во всем мире, но для этого Беларусь должна пойти на какие-то определенные политические, военно-стратегические и прочие уступки. По-моему, она к этому не готова, и естественно, что говорить об этом преждевременно.
А на думку Леоніда Разіховського, і без саступок з боку Мінську $119 за 1000 кубометрів газу для Білорусі не перетвориться у хуткім часі у $300, як для Польщі.
Ця різниця не є критичною для «Газпрома» і для Росії. Но она является критичной для Беларуси. Если введут вот эту высокую цену, то, во-первых, начнутся по новой все те удовольствия, которые Россия имеет с Украиной. Перекрывание трубы, соответственно, срыв поставок в Европу. Скандал на скандале. Это первое. Второе. Эта идея крайне непопулярна в России. Почему-то российское общественное мнение считает, что русский патриот – это тот, который ведет себя как абсолютный жлоб в отношении всего мира, но делает дорогие подарки Беларуси. Хороший тон у русских патриотов. Что же мы Белоруссию обижаем? Что мы жлобимся? Уж им-то можно отдать вообще за даром. Вот такая в российском общественном мнении сильная доминанта. Стало быть, это раздражать общественное мнение. Это два. Третье – это наносить сильнейший удар по режиму Лукашенко. Все-таки в значительной степени все его экономическое там, процветание или видимость процветания за счет русской халявы. Но представим себе, что рухнет режим Лукашенко. Станет народу совсем паршиво жить, затрещит этот режим и рухнет. Что за радость для России? Лукашенко плохой парень. На его фоне, какая бы ни была российская власть, она все равно кажется более демократичной. Если он рухнет, то она окажется самой недемократичной во всей Европе. Уже спрятаться будет не за чью широкую спину. Широкая спина батьки очень выгодна для Кремля. На его фоне они всегда все-таки лучше. А тут не будет этого все-таки. Стоит туго те несколько сот миллионов долларов, которые «Газпром» получит? Ну, разумеется, не стоит. Поэтому я думаю, что не пойдет на эту штуку Медведев.
Паводле Миколая Петрова, калі пераход на цалкам рынкавыя двухбаковыя адносіны не адбыўся пры Ельцыне і Пуціне, то справа не ў нежаданні Крамля, а ажыццявіць гэты пераход.
Я думаю, што в отношении Росіі прэзідэнт Лукашэнка, который вот уже увидит третьего российского президента в качестве своего партнера и коллеги, находится в определенной степени в выигрышном положении. И коль скоро ни Ельцину, ни Путину, достаточно жестко и решительно выступавшему с такого рода позицией в целом ряде случаев сделать этого не удалось, то причина не в отсутствии желания или решительности со стороны российского лидера, а в комплексе тех проблем, которые делают не только Белоруссию зависимой от России, но и в определенной степени Россию зависимой от Белоруссии. Мне кажется, что какие-то радикальные изменения в раскладе здесь невозможны. И наоборот, можно думать, что президент Медведев, по крайней мере, поначалу окажется существенно менее искушенным и менее способным к политической игре с президентом Лукашенко, чем это было в случае с Путиным.
Поводле Станислава Бялковского, рух до рынковых ценов отбывается. Але Россия не может надто прискорить его.
Де-факто это уже произошло. То есть если это еще не эта риторика еще не присутствует в публичном пространстве, то только потому, что российская политическая элита боится навредить, испортить свои позиции, поскольку для русского народа миф о Российско-Белорусском союзе остается весьма важным и будет оставаться важным еще долго. И в этом смысле российская элита боится, что Лукашенко будет более приемлем и популярен в России, чем следующий российский президент, что не исключено. То есть я думаю, что на свободных выборах президента России при реальной конкуренции и доступе к средствам массовой информации Лукашенко победил бы Медведева одной левой. Что касается газовой торговли, то опыт газовых войн последних лет, как российско-белорусской, так и российско-украинской, показал, что поставщик газа России зависим от транзитной страны, будь то Беларусь и Украина, ничуть не меньше, чем наоборот. Поэтому он обязан учитывать платежеспособный спрос, он не может поднимать цены на газ выше уровня платежеспособного спроса. И газовый вентиль во многом эфемерен, это фантом, это рычаг газовый, потому что перекрыть газ надолго «Газпром» не может, потому что он не может сократить добычу газа без консервации скважин, значит, он должен либо отправлять газ в трубу на экспорт, независимо от условий его оплаты, либо сжигать. Соответственно, второе едва ли возможно. Поэтому транзитная страна, такая как Беларусь и Украина, тоже имеет свои рычаги давления, которыми она и будет пользоваться. И периодически газпромовские истерики так или иначе будут приводить к неким компромиссным результатам. Цена будет выше, но она не будет европейской.
Прагучала перадача «Праскі акцэнт», у якой былі прагнозы адносна таго, як могуць развівацца беларуска-расійскія адносіны пасля выбараў у Расійскай Федэрацыі прэзідэнта. Удзельнічалі палітолагі Дмітрый Арлоў, Станіслаў Бялкоўскі, Сергей Караганаў, Сергей Маркаў, Мікалай Пятроў, Леонід Радзіхоўскі, Марк Урноў і Александр Фадзеў. Перадачу падрыхтаваў і вёў Юры Дракахуст. Далей у сённяшняй праграме «Свабоды». У вольнай студыі гутарка з Анатолем Сідарэвічам аб значэнні абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Агляд вашых тэлефанаванняў і смс-паведамленняў на «Свабоду» за гэты тыдзень. І дайджэст начной «Свабоды» у наступнай гадзіне.
У Расіі праходзяць выбары прэзідэнта. На пасаду кіраўніка краіны прэтэндуюць 4 кандыдаты. Кіраўнік дэмакратычнай партыі Андрэй Багданаў, лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Уладзімір Жырноўскі, кіраўнік камуністычнай партыі Геннадзь Зюганаў і кандыдат ад «Адзінай Расіі» віцэ-прэм'ер Дмітрый Мядзведзеў. Дзейны прэзідэнт Уладзімір Пуцін назваў сваім спадкаемцам Мядзведзева.
Навошта расіянам праводзіць прэзідэнцкія выбары, калі іх вынікі даўно вядомыя? Можа зрабіць від, як яны дэмакратычныя ды блізкія к амерыканскім. Касьянаў убралі зразу. Жырноўскі, Зюганаў пагоды не зробіць для віду. Выбары напамінаюць беларускі рэферэндум на чале з вечнай старшынёй Лідай Ярмошынай і падкантрольны нашаму бацьку прэзідэнту. Слухач, які адвёў духу.
Вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Бальшыня тэлефанаванняў на гэтым тыдні прысвечаная смерці і пахаванню Ірыны Казулінай. Яна памерла 23 лютага. Пахавалі Ірыну Казуліну на могілках вёскі Тарасава, што пад Менскам. Слухачы «Свабоды» выказваюць спачуванні родным і блізкім памерлай.
Я нізка схіляю галаву перад мужнасцю і памяццю гэтай цудоўнай светлай жанчыны. Буду маліцца за яе душу, Марыя Згародня.
Ад усёй сваёй сям'і і родных выказваю спачуванне і падтрымку Вользе і Юлі Казулінай. Трымайцеся, дзяўчаткі. Патрабаванне да ўлады. Вызваліце з турмы Александра Казуліна. Лукашэнка, пабойся Бога і гневу народа. Волю згомлю.
Я перадаю іскрэнне сабалезнаванне маме Ірине Ивановне Казульне, Дануты Викентьевне, дочерам Юли и Оле, уважаемому Александру Владиславовичу. Цветы, Анютины глазки, которые любила Ирина Ивановна, я сохраню надолго. С уважением, Мария Ивановна.
Складаю спочувание для Александра Казлина со смерти жонки. И вся она лепша целой сям'і Ірыны Казуліны. Господь нехай застанецца з вами. Это архіпіскоп Юры Першы Рыжы.
Прыміце наши шчырыя і глубокія спачуванні в сувязі з вялікім горам, смерцю дарагога чалавека Ірыны Казуліны. Мы молімся за яе, за ўсіх вас і за нашу Беларусь, за якую ўсе вы прыносіце такія вялікія ахвяры. Вашы ўчынкі не будуць забыты айчынай і ўдзячнымі беларусамі. З вас і нас дзякуюцца не беларусы, яны временшчыкі, іх час хутка кончыцца. Жыве Беларусь!
Прошу Бога, каб даў вам моцы вытрымаць гэты цяжкі час. Сэрца рвецца ад болю з нагоды страты цудоўнага, мілага, разумнага чалавека, спадарні Ірыны. Як яе не будзе хапаць усім добрым людзям.
У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень слухачы звяртаюць увагу на дзеянні прадстаўнікоў уладаў у часе пахавання Ірыны Казулінай. Александра Казуліна адпусцілі на 3 дні з калоніі. Праўда, пазней міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў заявіў, што не было законных падставаў, каб часова выпускаць Казуліна. Улады Менску адмовіліся прадастаўляць месца для пахавання на кальварыйскіх і ўсходніх могілках. Афіцыйныя медыі абышлі увагай смерці Ірыны Казулінай.
Ирина Казулина не просто так ушла. Она вместе с мужем своим в последней схватке с Лукашенко одержала победу. И пусть он еще не на лопатках, но колени трясутся. Недолго осталось ждать, когда в конце концов откроются двери в камере, и Александр Казулин будет свободен. Вечная память этой мужественной, смелой женщине пусть земля ей будет пухом. Могилев, Галина.
Думаю, что наш президент обязан был первым пустить его на волю на несколько дней для похорон жены. Тем самым проявил свои высокие нравственные и духовные моральные качества. Также надо было ему сразу же прислать своего представителя, чтобы тот помог в организации похорон супруги.
Есть Божий суд, рано или поздно, но он постигнет узурпатора Лукашенко. Пусть земля будет вечно пухом этой мужественной женщине. Владимир.
Горе, когда умирает человек. Еще большее горе, когда умирает любимая мать, жена. Невосполнимая потеря для семьи Козулиных. Пухом земля покойной Ирине. Очень жаль, что вы и здесь не обошлись без политики. Привлекли экспертов, аналитиков. Некоторые уважаемые договорились до абсурда, обвинив в смерти государства. Это не по-христиански. Владимир Мозер.
Меня зовут Григорий Грудницкий. Хочу выказать слово щирого спочувания родным и близким небожчице Ирины Козулиной. Та позиция, якую занял Лукашенко і його хевра в цій трагедії, вже не має дочинення ні до права, ні до моралі, ні до чоловічності. Нема у них ні гонору, ні годності, ні чоловічого спочування. Нехай Бог покарає вас за цю бредоту.
Ви слухаєте огляд телефонування за тиждень. Беларусь може долучитися до супольності транзитних країн, каб разом супрацьстояти російському монополізму у енергетичній сфері. З десяток країн, серед яких Україна, держави Балтії, Грузія, Азербайджан, Молдова і Польща, спробують об'єднати свої намагання, каб поменшити залежність від Росії.
Беларусь і Україна могли б об'єднатися в питанні коштів на енергоносьбіти. Коли Росія підвищає кошт для одної країни, спиняє транзит одразу і другая. Гэта была б моцная пагроза для іміджу Росіі. Але такая стратегія была б дзейснай толькі тады, калі прэзідэнтам Беларусі быў іншы чалавек. Лукашенко ненадзейны саюзнік, і ён заўсёды гатовы перакінуцца на той бок, які прапануе лепшыя для яго умовы. Лукашенко выгадны Росіі на сённяшні дзень.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
Свобода? Нет слов. Сколько еще будут оппозиция, Евросоюз, Соединенные Штаты уговаривать белорусского деспота? Не пора ли, чтобы им занялся международный трибунал?
Шановные слухачи, мы удячные за ваши меркования и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше зместовным и цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375-29-391-22-24.
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на «Свабоду». Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашы ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі – 220 005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі – Радио «Свобода», Бокс 3, улица Виноградска 1, Прага 1, 110-00, Чешская Республика.
У эфіры «Свобода». У Менску прайшоў тэлемост з Ватыканам, Еўропа і Амерыка разам для пабудовы цывілізацыі і любові. Гэта была супольная малітва папы Рымскага з моладзі ў 10 краінах свету, якая прысвечаная еўрапейскаму дню студэнтаў, расказвае Галіна Бакунчык.
За гадзіну да тэля ўключэння залі Павла VI ў Ватыкане мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч прывітаў сотні чалавек, якія сабраліся ў Менскім касцёле Панны Марыі, а таксама дзясяткі дэлегацый з розных рэгіёнаў Беларусі.
Асабліва вітаю семінаристом Гродненської духовної семінарії, яку я заложив у 90-му році. Дякую за вашу присутність.
У будинку Мєнського архікатедрального костьола було усталявано 10 плязнених екранів. У головне помешкання усі потрапити не змогли. Ось як вони вітали початок імши і представлення у Ватикані Білорусі як країни-удільниці.
До Вашингтон, до Букарест, міністр.
Під час супольної імши молодь з різних країн, у тим ліку Франції, Куби, США, Білорусі і інших, по черзі читали уривки енцикліків, ружанцових розважанів на своїх рідних мовах. У Мєнську це дублювалося по-білоруську. Усе, що відбувалося у папській залі, одночасно відбувалося во всіх країнах-удільницях. Після з'явлення у залі Бенедикта XVI і ягоного агульного шумного привітання, слово тримали білоруські вірники. Молитовний текст прочитав митрополит Тадеуш Кондрусєвич і мєнський студент Сергій Рак. Ну, згадував гэтый момант крыху пазней.
Перад самым выхадам уже можа такі трошки, ну, можа не страшна, можа там андраш называецца, не ведаю, але ўсё ж такі больш перапляненне радасці і адчуванне єднасці.
У сваю чаргу Бенедыкт XVI прамовіў да моладзі на розных мовах, у тым ліку і па-беларуску.
Поручаю вашому гостому енцикліку от нацей і заохвочваю вас кудала цивілізавлю волі. У жіці приймається правильне рашені і цесяння поум'я віри евангельської адваги.
Ось що про слови Папи Римського і агульну з ім молитву казали затим удільники імши.
Які ваші враження? Ті оправдалися надії ці зустрічі?
Так, надії оправдалися, але більше мені сподобалося. Шмат чого вона була духовно, збагатилася.
Це дуже приємно побачити, майже як побували на зустрічі з Папом Римським.
Таких подій повинно бути більше, бо вони задіючують тому, як ми всі об'єднувалися разом.
Супольне набаженство з Ватиканом довжилося каля 3 годин. Увесь гэтый час побач з Мєнської архікатедрой стояв автозак і 2 автобуси з супрацовниками АМАПу. У ефірі Радіо Свобода, у студії знову Ольга Короткевич. У гэтыя дні, у гэтым годзе на сайце Радыё Свабода, свабода.орг, а таксама ў нашых эфірах гаворка пра значэнне абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Сёння ў вольнай студыі будзе госцем беларускі палітык, публіцыст, сацыял-дэмакрат, гісторык Анатоль Сідарэвіч. Я передаю мікрофон ведучому Міхасю Скоблу.
Спадар Анатоль, пам'ятаеце у вершы «Родная мова» Пімен Панчанка, паэтычна характарызуючы беларускія назвы ўсіх 12 месяцаў у годзе, напісаў «Сакавік з сакатаннем і сокам вясновых бяроз». Вось жа сакавік для беларусаў гэта яшчэ і абвешчанне Беларускай Народнай Рэспублікі. Прычым у грамадскай свядомасці замацавалася дата 25 сакавіка, але БНР была абвешчаная раней. Дык мо і адзначаць трэба другую дату.
Рацію мають тих, хто святкує 25 число. Перша уставна грамота тут прийнята як 20 лютого. Тільки що робить? Яна об'являє себе уладою на території Білорусі. Але нічого не говориться про статус Білорусі. Юридичний, правний статус, державно-правний статус. Це що? Автономна частка Російської Демократичної Федерації, як сказано у резолюції Усебілоруського з'їзду, чи незалежна держава. Тим часом події розгортують. Немцы доходять до Могилева і Полоцка. Большевики ратують свою уладу, йдуть на ганебний Берестейський мир. Росія большевицька починає рабунки мужиков. Значить, Білорусь повинна була сказати своє слово. І виконавчий комітет Ради Усебілоруського з'їзду 9 соковіка обвящає Білорусь народною республікою.
Давайте звернемося до самого тексту другої уставної грамоти. Що у йой декларувало пыталася, якія асноўныя дзяржаватворчыя прынцыпы закладаліся.
Першая дзяржаўнатворчая. Беларусь у межах лічбеннай перавагі беларускага народу. Гэта практычна тая Беларусь, якую мы сёння маем, канешне, без пэўных паветаў віцебскай губерні і гарадзенскай губерні. Яна маю на ўвазе бельскі павет, я маю на ўвазе сакольскі павет, я маю на ўвазе некаторыя цяперашнія смаленскія, чарнігаўскія землі і бранскія. Дык вось, вызначаны межы Беларусі. Другое, абвешчана, што будзе праведзена ўстаноўчы сойм Беларусі. Да гэтага часу рада ўсе беларускага з'езу павінна была пераняць уладу. Яна перайме гэтую ўладу 19 сакавіка і стане радаю Беларускай народнай рэспублікі. За гэта заканадаўчая ўлада, выканаўчая ўлада, народны сакратарыят. Ён складаўся з 15 народных сакратароў. У гэтых пунктах ёсць адзін толькі дэфект. Зноў нічога не гаворыцца пра дзяржаўна-прававы статус Беларусі. Гэта складовая частка Расейскай Федэрацыі ці гэта самастойная дзяржава? Мудрыя, я сказаў бы мудрыя, беларускія палітыкі пазбягаюць адназначнасці пакуль што. Яны ўтрымліваюць люфт у спадзяванні, што раптам і бальшавікі паразумнее.
Таму ў беларускім календары чырвонай датай усё-ткі адзначана 25 сакавіка.
25 сакавіка быў вызначаны канчаткова дзяржаўна-праўны статус Беларусі. Незалежная дзяржава.
У выдадзенай 9 сакавіка другой устаўной грамаце разам з абвяшчэннем Беларускай Народнай Рэспублікі утрымліваўся пункт пра зямлю. А менавіта скасоўвалася права прыватнай уласнасці на зямлю. А як жа спрадвечная самая запаветная мара беларускага селяніна, выказаная ў коласавай новай зямлі, набыць зямлю, прыдбаць свой кут, ці магла б быць вялікая ўсенародная падтрымка гэтай краіны?
Правільна, права прыватнай уласнасці касуецца. Але зямля абшарнікаў, царкоўная, касцельная, манастырская, казённая зямля перадаюцца сялянам у спадчыннае карыстанне. Гэта значыць з правам перадачы ў спадчыну дзецям.
Гаспадар Анатоль, сёння мы назіраем рэакцыю еўрапейскіх дзяржаваў на абвяшчэнне незалежнасці Косавам. Скажыце, чаму Беларускую Народную Рэспубліку даволі працяглы час не хацелі прызнаваць нават нашыя найбліжэйшыя суседзі? З кім мы калісьці жылі ў адной дзяржаве? Я маю на ўвазе Вялікае княства ды Рэч Паспалітую.
Літва квапілася на беларускія землі. Панаў гардукас ір гардзінас.
Это значыць панава гародак і гародню.
Так, і іхнім было возерам Наруці.
Нарач.
Нарач. Так. Латвіі, канешне ж, было пажаданы Дзвінск, Даўгаўпілс цяперашні. Украіна мецілася на Пінскчыну, Берасцейшчыну, Кобрыншчыну, Мазырщину, Гомельшчыну. Далей. У Польшчы наогул там быў хаўрус з немцамі антыбеларускі, паколькі Польшча не магла не адваяваць, наўрад ці магла нейкімі іншымі сродкамі вернуць сабе паўночна-заходнія землі Познань, Гданьск. То прапановалася яшчэ ў 17 годзе здзелка Беласточчына, Гарадзенщина, Берасцейщина за Познанщину. Усе былі зацікаўлены урваць што-небудзь у Беларусі. БНР была нежаданая. Асабліва, я сказаў бы, непрывабную ролю тут адыграў і французскі ўрад, і нямецкі ўрад, як кайзераўскі, так і сацыял-дэмакратычны, калі ўжо прэзідэнтам Нямеччыны быў сацыял-дэмакрат Фрыдрых Эберт.
У палякаў, літоўцаў і украінцаў былі рэальныя прэтэнзіі да БНР. Але ў сакавіку 1918 году ў Менску загаспадарылі немцы, у якіх, здаецца, падобных прэтэнзіяў не было. Чаму нямецчына ў адносінах да БНР паводзіла сябе так брутальна?
А нямецкае абяцанне, што яны не будуць прызнаваць ніякіх новых дзяржаўных утварэнняў на тэрыторыі былой расійскай імперіі. Дарэчы, літоўцы ці літоўцам падказалі пра гэты магчымы пункт, літоўцы абвясцілі сваю незалежнасць 16 лютага. І Літоўская Рэспубліка пад гэты пункт берасцейскай умовы не падпадалі.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Вольга Караткевіч і перадача «Вольная студыя». Гостем Міхася Скоблы сёння Анатоль Сідарэвіч, вядомы беларускі публіцыст, палітык і літаратар.
Спадар Анатоль одним з активних діячів БНР на міжнародній політичній арені був Антон Луцкевич. У 19-му годі по дорозі з Парижу у Мінськ ён у рангу прем'єр-міністра зустракався у Варшаві з начальником польської держави Юзефом Пілсудським. А цікаво, на якій мові вони поміж собою розмовляли?
Розмовляли не по-польську. Я не виключаю, що розмовляли і по-білоруську. Скучився, все це була віленська трощанка. Бо Пілсудський у колі сябров у давніх знайомців і Віленчуков ніколи не видигався, каб говорити на чисто польській мові. Ну і ви ведаєте, що він завжди вважав, не єстем поляким, єстем литвінем. У литвінів своя польщизна.
Але те, що вони могли розмовляти на одній мові, хай собі і на трощанці, не посприяло ніякому зближенню політичних поглядів на будучині Білорусі.
Пілсудський не був одиним актором на польській політичній сцені. Вельми моцні позиції у польській політиці мела партія Вітаса, я маю на увазі ПЯСТ, селянська партія, і я маю на увазі вельми моцні позиції національної демократії. Ендеков. Вони були виховані у тим духу, що всі ці креси, перепрошаю, це польська територія одвічна. Хоч ангельський урад настойливо рекомендував полякам заключити унію, федеративний союз з Литвою, Білорусі, Україною, вони могли не зважати на поради британських політиків, тому що мали опірище у Франції. А Жорж Клемансо з одного боку був полянофіл, а з другого – москвофіл.
Таким чином, Білоруська Народна Республіка на своїй території існувала неповних 2 роки, а коли бути докладним, 22 місяці. Що за ці 22 місяці було зроблено у сфері культури і освіти?
У Мінську було улітку вже 2 театри. Ах, які були театри! Фурор у Мінську зробив пан Францішек Олехнович, який приїхав з Вільні. І це була достойна конкуренція ветерану мінської сцени з Флер'яну Ждановичу. А хор Володимира Таравського, а газети «Вольна Білорусь». Що я надрукую? Я надрукую «Пінську шляхту», я надрукую «Зальоти», я надрукую цілі кавалки Симона Музики, «Нової землі». У першиню і опошній раз у своїм житті отримлює махчимость видавати свій часопіс Янка Купала. Рунь. Практично на большевицьким боку ми не бачимо ніякої прикметної фігури білоруської культури. Там один Жилунович, тішкогартний.
Короче, кажучи, був такий імкливий культуровий ренесанс.
Гетий ренесанс зачапляє молоденького Антона Адамовича і не старіше, здається, за його Андрея Олександровича. Ось той котел, у яким створається база для імклівого росту білоруської культури 20-х годів, молодняка, узвища і так далі.
І при кінці нашої гутерки я хочу звернутися ще до одного документу. Це декларація Ради БНР від 1947 року, де говориться, цитую, «Рада Білоруської Народної Республіки не признає і ніколи не признає БССР за форму білоруського незалежного господарства, уважаючи її за російсько-комуністичну фікцію, накинутую Москвою». Кінець цитати. Це зрозуміло. Але ж був 1991 год. Була обвещена Незалежна Республіка Білорусь. Затверджені є державні символи – біло-червоно-білий стяг і герб погоня. А Рада БНР чомусь не признала і Республіку Білорусь. Чим це можна потлумачити?
Петр Кузьміч Кравченко шмат приклав енергії і сілу для організації першого з'їзду білорусів у світу. І пам'ятаєте, що приїжджав на святкування 75-х угодків акту незалежності доктор Єзеп Сажич, старшиня Ради БНР. Пішла чутка, що Рада БНР признає Республіку Білорусь. Державна печатка буде передадена сюди у Мінськ, так як відбулося з Української Народної Республіки, як відбулося з польським імміграційним президентом, який признав Польщу. Ну, але був Кебіч, був ренесанс у Верховному Совєті комуністичний. І усякий пільний назіральник за білоруськими процесами бачив, що все іде не так. Було вже ясно, что Рада БНР не признает Республику Беларусь.
А что бы отбылось, коли б все ж таки БНР признала РБ, передавши сюда печатку и фактично самоликвидовавшися?
Коли б БНР признала Республику Беларусь, это означало б то, что у нас нема ніякой репрезентации на выпадок аншлюсу Беларуси. Хотя аншлюс нам не погрожает. Чому? Возьмите историю с обвещением БССР. Кто был супроть? Мясникян и Кноринг, отставший на чале этой БССР, отстоивали ее территориальную целостность и были противниками створения Советской Социалистической Республики Литвы и Беларуси. Некого злиття, задуманного в Москве. С какой рации нащадки Кноринга и Мясникяна, которые теперь означали Беларусь, отдадут свою уладу и свою территорию Москве, Вильне и Варшаве?
Сёння гостем вольнай студыі і вядучага гэтай перадачы Міхася Скоблы быў Анатоль Сідарэвіч. У эфіры Радыё Свабода і зараз пра заўтрашні дом літаратара.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова с журналистом и историком мастацтва Сергеем Харевским, развагі критика Міхася Тычыны про книгу выбранных твораў Алексея Карпюка и гутарка с поэтом Анатолием Вярцінскім и его верши у авторским читанні.